ni tumeza huli mzole Dimos ni chwale lutavile fakuba moka kusasa na chwana ni kutuwa upa kibobu ndevo kuzwa kwa sisi ya wasisi ndese ni chwale lusipakuli mulimu ukazu la pili kubaniluna ni kulufu yola chwale busi ubo ni utwisa kuli nilukela kukutaza busi ubo haiba mule na alata mini buzize mzole shikaria ni mizu zinyana efitile nali chwale musike mwai kutuwa kuswaba nizibakuli nuswanila kuzwa moo kale vene kiloko mini nilatehelu anga fiela kima ikuto anako anise nifitile kulofa kubonala inge kuli bungate walu nalueza cholo kuikutua habali mizuzwe mibeli mizuzwe milalu kamba mzwale smithi waziba kulikuta hata kweza cholo mwa mizuzwe mibeli kamba imilalu mini ziba moli inezi mini utuwa makeke kumangi ni mangi kono lu mwalu sika wanako molu inzi chwale lulibile kwa kuya kuile kono hayri kachwale lusalimwanako mina ali mzwale Dimos bana kunyana fela usike wai kutuwa kuswaba unihoe fela kwa koti mini kazi wa kuliselinako ya kutuhela chwale hanisa afezi nikafeza busi waka chenu kacholo haiba nieza kihande ninanipa loe ncha ya busi ubo chwale lusika pula fela buka haluwa mbole ngi kumungoli wayona nilitoza luna zeinami ndate yomunde ya kwali halimu mwitumela kuwe naka kusasa na chwana kakukopana kwa kuselu utulekale haba luka hafafi lambu yote chwale mulena lui kutuwa kuli nekubile hande kwa mo kachwalo nilapela kuli uzule pili haiva iba ntoe ende mwametu wa hao nikuzo la pili kuba niluna nikulu tusa nichwale lukopane la faku potolo alinzwi sinaru kopane mwakutuano ya mutu ni mutu kutuwa upaki wasoluweze lize chwale halu kutelengi mwalinzwi nikufumana kukuzwele la likaze kaufela miyeo ikaba tisezo yese lutwa nikugona sisi yeza halaka chini lumeleza likaze kalibizo la Jesu Kriste amen. Chwale kakuba mutanga hai ni nani musebezi kwa lingusa mii nalina kuzengata habani utusangi mwalina koza kwa mulaho ni mwendi kukana kubanga chwalo kamita but kono anibulela angili kafuku ngikuli nive ya sutani. Nibulela anga cholo kuli nive ya sipahala. Mi nitabela kubulela anga seni na hana kuli siluki. Mutu kaufela unani nitu kilo kwa likazeo kuli abulele mai kutuwa hae. Kona hani limu halamina. Mimu zwa leshikari yani kakubulela zama kadi alitapelo. Mwamu koloko alitapelo. Kakubona seo moya oke nile. Chole nasika abulela zeo kana. Sani kikamo yao kenile kakule aniko nikweza likazeo mutu kaufira wazi bakuli aniko nikweza cholo kono seo kisiemba sisi nyani semu bonanga mu mulukela kufumane ya kwande kwali bakaze ngikuli mwiponele mwabulela ngalikaze sata mina likaze kaezala ki zeki mina kimina baba ezazeo kimina baba lumela kumulimu mi haiba amulumeli kumulimu mhupule ukami bulela cholo wanafaka talafa mi haiba umwasili ukaa kubulela cholo nilikazo ezize nizono lukela kweza wakubulela zona akizona fela zibangolanga faka diata pelo bako na kubea faka diabo na yata pelo abako ni kubulela kuyona kuli kibaye zalimu mimi msalio na pilani mna wasili kamba zetu alo ni abako ni kungola zeo faka diata pelo konomo yao kenile ukasi nopa ni seo ni akuli cholo mabona mika cholo kona cholo kuli za akalulo ya bui piteri balikani mini bulela cholo kali kute kakuli akuna wanga ata hulu moka kusasa na chwana kisi kwa tenya na fela. Zani kumokisa kufikila sinika kamalisa. Ni kutuwa anga fela inge ni kahu wali na kozengi. Ni hani ina fafasi fasibaka. Kwane kulama lundi. Kwani vanga lina kozengi ata kwani. Inge ni amu hela kuzokumulini. Inashe tumuka ni ukufa kwa sichaba. Sana anifile. Mina na hani zibangishu tano mwala sichaba. Kono hivo kuwa yasi pahala ni lukila kuwa yasi pahala ni mulimu. Mabona kwa lingusa. Michwale kilu nabawo mwle na halata. Lulibele la kufunduka kuya kwa hule mwamu sipili wa kwa buse wa mawate. Mwama zazifela alikani. Mihaiba yeo iba tatu ya mulena. Na luli nila kazali teperuzamina. Mubawa nde luli. Ani karaku bulela nilibalanga fela zanako. Inge baba ngulaluna. Kono kumuzwa le shikariani. Wakutazi baba nde wakwanu kwa katala. Wate ni kwa nde koo. Mina walika ni kau fela ku Jesu Kriste. Na milumelisa kalibizo la hae. Sina mulikani mwalubas nimina. Kasi fapano kumulimu. Hakubamizwa ale nilika ezeli. Niba takuwa pula kakusasa na chwana mwama ngolo mwani mwabuka ya magalata haiba mule nalata nitabela kubala ni ngolo chwale maabani usiu kaku utwali ngusa lene likutazwa kimuzwale waluna yana ashaela kwa katala na abule ya mwama limi Bredsen muzwale Bredsen muuna yomunde hakalo na kakubona zeo ni kusai tuta kwaka kusau twisisa manzi kwaka Nihape ni kujibali ngusa kuwa laniti. Nikubona bana baba chwalo inge bainzi kwa pili usi ubumu. Inge ni ye mifani. Niza niluli zako na kukwana mwamu kwa wakui kita kukuchwalo. Akulatea bako nikweza seo ani vizelize mule na kuli baeze. Ni na haniko nikweza seo mule na haba vizelize kweza. Konolu na kakusevelisa na hamoho. Niziba hande kuli wako na kutuali salingusa. Haiba lukona fila kuina fapila mulimu. Mi hana filebu bupa kikwanu mabani usihu. Mi nimo ya oke nile wabule ya malimi. Mi yomu ngumwala sichaba na zibanga kamita kuli uka kuteka seo. Kakuli nao tuisisa. Kabibele wani kimoya wa mulimu oti sasi kakuluna. Mikihali avulela kaza pula ya maseulo ni pula ya mamulaho. Mi seo sinitisa famu na nomu kulimuzole bona. Unifile fela kaputu mende ni mangolo mwate ngali. Ye kinuwe yali lato ya ba izwa kwa sichaba. Tole yena ni basa lukerikuwa za tolo. Mwabona na haa nisikati la kwanu kamulelo wawo. Konona yena ni wanifile yona ni enisha. Kukaba akunamu kwa wakuli kutisa kubona. Mini kayamu hila. Haiba mwle nalata mikulika kuivea fali tifozaka. Hani zenia kwa buse wa mawati. Kakuli ya nifiwangi mashireni akunamu kwa konia. Kiku nututualo kakuli likeleke alikoni kuni rumeleza kukena. Mini ya tengisi na mzumi kakuli kiza mwle naka. Mwle na usive ile mwapili ya kakuli nisieze. Mini lukela kukena kamu kwa wakui pata cholo mwona. Kona kuli vana ni milelo yesu tana kwani. Kuli mangi ni mangi watakuli ninyati ele kadi. Kuli nirumela nenie na kuziva rumela. Nikubule lakuli sikuwa tasisi mwi, se sifo sali. Nisi kwa tasisi li, wakani tisa kubona, haiba nikabule lakuli sikuwa tasisi mwi, se sifo sali. Mwavona, konoa nila tangi chualo. Mwavona, lunalu, nilikile kamitaku ye mamwala sichaba, kwa ande atu tengo ni kushita na kwa bona. Nikubiza zenevona la inge moya omulimu, ono vule la mwamizu wale, moka kusasa na chualo. Kuli haluko pano, luvana valuasi. Chwale, akunaka tengo kabaha Branham. Kuna niluvasi kabaha Branham. Mika ufila aluiko panyi mwaluvasi wani. Lupe pilo mwatenye. Mika chwalo na seo kona sini likaku yemela. Ka kabunde mwoni zivela. Chwale, mwama Galata 4:27-31. Nilumela kuli ni ngozi fa. Nika atavela kuivala kubapala. Kakuli kungozu kuli. Uwabelwe wena mumba ya sapepi. Ululuweze uhuwe. Wena ya sikazi walu pepo. Kakuli vana vaya tuhezwi. Vaka afika kwa munga atabana vaya nyezwi. Kakuli lunava na vahesi. Sina Isaka mwana avezi. Luva naku ya kase pisi. Kono sina nako yaani. Yena ya pepilwe kanama. Anya ndisa ya pepilwe kamoya. Kusa lichwalo nikana kwa ye. Kono lingolo lili ni. Lili lele kisa muzike ni mwana hae. Kakuli mwana muzike ana kuchasa ndahamoho ni mwana wayalu kuluhile. Kifohe vana vahesu, haluva na vamuzike, kono luva na wayalu kuluhile. Ni mwle na hae kezeli mbuyoti za hae chwale kwa linzu la hae lelinde. Nina nizelikani maabani usiu zene niwozi za litaba zelikani. Mine kubanga kuli, anivanga fela ni muko panolimu masunda kukumu. Ne ni upulanga mangolo au kaswa nero fela mwato yaka. Kono chole kasamula ona, chwale sina hani bulelanga kanzila ya alisheha. Anite alusiku ba walisheha kwa nukwa katala. Kasamula wa kufitele la miaha ye 25 kana kwa uveri, anisaa upula mwene ni upulelanga. Kuna nizenga ataza, kuna ni limai nizenga ata za Ford ya kali ye ni kacholo anisali kupula kono hai vile fila ni kona kuzamaya ni vati ya kufamu za maokau fila kwa kanya ya hai ye na ya nipili size chwale na kakubona chwale kakusasa na uo nenitalima muendi sisi bona alabuncha ni muendi kwa angana ya butu fila ikona kuli angani sa cholo kono kizeza maile ya hande nizeni vizelizwe neba ntoe nyani kaufila kisi supokuni na asibata kubona mosi za maila. Kona mwoni ingela angalingu salaka cholo fukungu. Kikuta lima ni kubona moya mwoni za maila. Ni kubona sabule ya yofa. Ni sabule ya nifani. Ni mwini le mwile lina kuzengata kusikaba kale sebelezo ya foliso. Ni niemi fani fakatala kamba kuina kwa mulaho. Inge ni tali mezi. Ni kutuwa moya nizila mwoni za maila. Mikale kale wazi wabu teata bubuli kumutu ya nzi fani yani mwabona. Kubona fabuse. Fabuse faa mwabona. Muka ule muha. Musika akale fakatala. Linakoze ngu nisikata akale. Mwamuko palo. Linakoze ngu mane nisikata akale kwanu kwa California. Ni inzi fafasi ni babali nina. Babali. Kuna ni nito weka eza hala. Se sika eza hala faa. Mise sika eza hala faa. Sika ya kanzila ye. Mwabona kakuli si mwamu ya wamulimu. Yenaunani uzibali nito kamukana. Kuzo kwa makalilo. Mwabona. mikacholo ki wakuya kuilena. Michwale mulemuhe kakusisa na chwana mzwale Jewel Rose. Mulikani omu ndeluli ni mzwale kuru na kaufila. Mwana ananu hezi ni kubala lisamulani. Mutali mesani mwane sisi walisanezi hamoho sinamuavu lezi kuli. Nibata kubona mufuta wa peo yofu mane haniona. Mawani usiu, moya wabule la miwali, mineli kaza pula ya maungulo, ya masehulo ni ya maungulo. Uweli wayona, inela mwamazazi ama filezi. Nika kusisa na chwana, teo ye likuwena, mwabona, himo ya ovulewa, mutali memowezi lize, mwaba kutaziwa, lize mchwalo. Kakusisa na chwana, kachwalo he, nikaanga tuto ye, peo hainakuba ni sanda hamoho ni sikapi. Yeo kipalo yencha, kono, peo hainakuba ni sanda hamoho ni sikapi. Nikuzwa kwa kungalita wazesu wa nisizwe za se kamba zeni ngozi nitaruse kuzwa mwama Galata 4:27 sili Paulo sifa enisha ubulela za peo ya nama ya Abrahama vana waveli wawashimani chole se ni wata kuitusa sekuli mubone hande kuli amuna kusimbunja mihai wa nifitele la huru nako nikasinopa hape kusimu mini wata kuluta ingefela tutofela ya sikolo salasunda kuli mukakona na rumela mukawani kutusoende mina ni baba mwe wa mina vana wabali ni mataluli ya kweza se kufitana kupalangi. Na hani muluti wa zavula peli, neba hanyani. Mikacholo haiwa mupalewa kulumela na nina kasiu. Ni kutuwa fila inge, mwone ni kutulama habani kusiu. Kezeli omu ngimo, habani vese lizenama yela mbiwe mbili mbili. Neninzi kwa mwamu zuzu wa hotela ya kaka kusasa na chwana na naru mamu njeke. Kono nisai chilana mayaka, na avi afila mjeke kwa tuko, mwabona. Kacholo zeo kikuli, zemu salumeli kazona, mulive afila kwa tuko, mwabona. Ni mzole pili fila kucha, zemu wana kuli lilu kile.
Paul is speaking of Abraham's two sons, which one of them.
Chole, Paulus uvulela kaba na wabeli wa Abrahama. Bao alimu mwenelika Sara, miyomu mwenelika Hagar. Chole, lufumana fa, nilu utwisa kuli kuyakama ngoro, kuli mulimu akuna fa yemelwa kili kazepeli. Kikuze talu. Kamita kikuze talu. Mulimu kona mwa peta halera. Lipalo za vivele lizama ya kakupeta hala. Mulimu upeta ala kuze talu, ulapilwa kuze sevene nize mchwalo. Mabona, kachwalo lufumanakuli lipalo za vivele halipalelui. Milu na nifaa wa shima ni wabeli wa Abrahama, nika antilu kona fiela kuwa nisanda hamoho, haiwa aluwa siemba sago na wana vani, kamba mwana umumi wa Abrahama. Kakuliruna halu shule kukresti, jipe tolu wabana wa Abrahama. Milu na nisanda hamoho niena kuyakase piso, kawa kaleo Abrahama uswanila kuwa ni mwana umumi. Chwale luziwa kuli mwana hai wa pili nelika Hagare, nilufumana kuli peo ya hai ya bubeli mwana yaani nelika Kasara. Kono nana ni mwana wa mshimani wabulalu. Yana ali Jesu. Pele seo sikona kubona la buncha. Kono kona selu kali kakuwa lunguta hande kushetumuna. Sina hani vulezi, mulimu wa ichemela iliena. Kami ta mwupete hii waze talu. Mini tatuluzi hande fapira mina kau fila chwale. Misi hulu kwa baluti vai tuti wazabula peli ikuli. Likaze linzi kamo nilibonela kihona. Kamo litahe langakuna. Sina kwa simu huo mulimu. Mulimu na apila anosi. Kakuli nali wakuya kuile yena. Mwabona? Mane na si mulimu. Mulimu kisi swaniso sisi lapelwa. Ni highly logos. Kama ruivi zeza. Kili nzi lene lizule kumulimu. Zeo mangi ni mangi wazi wakuli. Lani. Nelili ngeloi la mulena. Kamba linzwi la mulena. Lene lilatile la maisilaene mwali hala upaka ufila. Lingeloi la vulikani lonalu mwonyi logos. Lone lizule kumulimu. Michwale logos yeo ya ezonama. Nikutopila muhalaluna. Chole lumwa muhalale Joani 1. Wasi mulu one kuna nilinzwi. Milinzwi na alikumulimu. Milinzwi na alimulimu. Michwale sina hana filebu pilo wa hae kuluna. Kuna kuli moya wa hae ukutila kuluna. Jesu na eze. Kali za zileo. Mukazi wakuli ninzi kundate. Mindate ukuna. Na kumina. Nimi na kuna. Mwawona kimulimu mwalita wa kaufela. Mulimu yanza ipona isa iliena. Unza veleka iliena. Mwama sika ashutani. Kacholo zeta luzeo zanda temu ananimu ya okenile. Kimulimu ya swana ya veleka mwalika lulo zeta alu. Milu na kachenu runto ilini. Kikele ike kasibili. Maikuto amina hano ya mulimu. Usika wakale muto mwalifasa. Kubani nikeleke. Kacholo wani. Baba aliku kreste. Nevaliku kreste kwa simulo. Vaho nelimi upolo ya hae. Mimi upolo ya hae. Kona milelo ya hae. Faa peo ya kalisa mwasepiso. Mi Abrahama. Faa akakanya hanyani ka Ishmael. Mini bati akumibuoni sali karuo ze talu, zali tabaze za peo, yelu kambo lakayo na ye. Yes, nasa anda hamu honi skapi. Chole lufumana kuli, kwa simuru okwa, kulimulimu na afile Abrahama sepiso. Na afile Adama sepiso pili, niya nineri kamba vulikani, nebuna ni milao. Haiba usa eze se, haiba uweza se. Kono chole, hato lifa kwa Abrahama, nelisina milao kuzona. Nili eze kale, alikuwa, sana ezize, nelisina mulao fatengi, alifa ku Abrahama. Twale mikaseo Abrahama na anani sepiso, kawa kaleo lunanikuwa peo ya Abrahama. Nesifila ku Abrahama, kono nikuwa peo ya mwamulao wahai. Twale haiba mukale mua, nesili peo mwamulao wahai, kono peo mwamulao wahai. Twale lufumana chona kuli sepiso. Kaku kakanywa nyana ki Sara, misara abule Abrahama kuli angi hagare yo. Wamwege pita musizana kuli abe musala hai. Niyeo kuti neikaba nzira yana akata isiza mkulimu peo ya hai kayona. Chole mwabona kuzwa mwane nivolelezima abani usimu. Muza mawaka ufela kuzwa kwa mulelo wa makalelo wani wa mulimu. Unepela mulelo ka ufela kwandi. Alukoni kuzwa kwa linzula makalelo lani. Linani, nelubulezi fatengi maabani usiu kamba nilimaloba, nitaruse, tazabalami, na afilwe kalabo ya mulimu hande kusinalikangi, usike waya, kono na alitato ya kuhapeleza. Ni wako na kubeleka kuzeo, haiba utabe na tolo, ni mulimu kasieza kufali kutekuyena, kono nitengi hakitato ya mulimu ye pete hile. Mizeo kona zeluluke la kuluanila, tato ya hae ye pete hile, isi ni tato ya hae ya kuhapeleza. Mubuso wa mulimu ili woye na olitengi, mwali fasika chenu, hauna kutomiwa kakuluka fa tato ya kuhapeleza. Una ni kukutela kwa tato ya hae pete hile. Chwale lubuona fa kuli Sara, kasamula wa mulimu avulela Abrahama kuli mwana na haka pepo wa kasara. Yana haka fuyola lifasi, chwale Sara akakanya, ni bata kuli mulemu he. Nelisika tahaka Abrahama, kono nelika Sara musali. Ni musali ahono na kazo na miali. Ikungele hagare wena. Mi Abrahama na Sara tikuweza cholo. Kono mulimu amubulela kuzola pili. Mi aeza ona cholo kupale kumane. Kona kuli aeza akakanya hanyani. Chole Isaka kakuwa ya lukulu hile. Mi azule kumusali wa sepiso. Nasike aba nisanda amo ni Ishmael. Musali wa muzike kakukakanya.
That's what Paul was trying to say here. See, where one thing is doubted.
Kona zana alika kubulela Paulu sifa. Mabona? Foku nani nto ilingwe ye kakanyizwe. Mitisa nto ye mkumulimu. Mulao omungu wa mulimu. Kono haina kubanisa anda amoho mulao wa makale wa mulimu. Mwautusi sa? Mabona? Ayiko nukubanisa anda amoho.
Now that's why I am so strongly today.
Chole kona hani liyabu haliluli kachenu. Mini upuzi ye ikawa na kwende. Kakula nizibiku liluka inana kwe kumaka ya hamoho. Nimu endi haba nikona. Kanzi la yengwe mulimu ukani tusa kumivoni salivaka. Nenyo manye za hulu ula peli wakonga onga. Mwabona, alikuwa nikuwa nisanda hamoho ni tukiso ya mulimu ya makalelo. Kakuli kopa no haki ya mulimu. Kia mutu. Kileke ya pili ye kile ya onga ongiwa. Mwalifasika ufila. Nelikeleke ya Roma. Katholiki kwa nisi ya Rome. Sinulo 17 ili musali na alili hule. Miba na bahaye kaofela nelima hule. Mili hule kimusali ya sapili kakusepahala kumuna hai. Mili tanyala musali kitu eswana. Kurumwa wona neitilo wa keleke ni akulichwalo. Kimulao oonga ongilwe ni ukaohanya sizwale. Lulikileko onga onga likeleke kaofela amoho. Halina kuveleka. Zali kubali veleke fatengi. Halina bamba. Halina kupeleka katengo kalifasi, kalifasi. Gwonafela, haba yo, mwatukisi wa mulimu. Tulemuli, kivuwe na mangi mutangana ya yemi asina neva tutu wa sikoro sasikuwa. Seo hasiye zishuta nuniekana, seo tutu wa ilishona. Haki tutu yaka, yeni likaku miambota kayona. Kili nzula mulimu, leni miambota, kalona, mwabona. Nilipona aliso, zemu wana mwabulumiwa, hakina. Kimulimu ya sulikulika kumifiti sezazo na kuli. Niti. Kikuli, mulimu kawa nisakweza kawa ufila ni buhata. Milive kwa ule nina kusebeleza mulimu yako na kufuyola buhata. Kiniti ya fuyola anga, yona niti yana kutekile. Chwala Ishmaele, nasiki yaba nisanda hamoni Isaka. Kakuli alimungwi na haka kanyizo nyana. Nelipira kubilaela nyana, nelimwana, nelipewe Abrahama. Kono isi nginzila ye pete hile ya mulimu kayona. Ishmaele, chwale na akona kusinya nako, ye ngatafa. Kono nise pakuli moya oke nile, uka Kenya se kumina kazi la Yesu anela hande. Chole haiwa waka, haiwa Ishmaele ni Isaka, ni wakawa nisanda hamo. Kakuli mulelo wa makale wa mulimu, noyo lisizo mwa mulelo wa kuhapelezwa wa mulimu. Zila kuhapeleza ya nasika fuyola mulimu, newa keleke ya moya. Haiko nikuwa nisanda hamo, ni alikopa no.
The denominations, God bless them like he did Ishmael.
Valiko pano, mulimu unaba fuyozi, sina mwanaze lize kuishimaele. Kono wa moya hawa nakuwa nisanda hamo ni baba mwe. Yao kiniti, kukawa baba kazwa mwa kileke aliko pano, ye vizwa fila kuli kileke. Kileke ya nama, kukate hamu nyali wa kresti, yena yake tilwe.
Now there, what troubles me at this hour, is knowing
Solefo sisi ni kataza wakana kwe. Kibuzi wakuli. Lubona liko pano ze kaufela lisoliku hoela kuzelu vizakuli ki. Semu vizakuli pula ya maungulo. Kamba kusuluha kwa mwe. Kana mwazi wakuli Jesu na ezekuli. Zeo halita ya zahara. Ikawa kwa mafelele zo.
When the foolish virgin.
Kanti mwalanjo wa sikuba ni mwalanjo ya butali ne basina sanda hamoho kakulifani mwalanjo wa sikuba na mwalanjo fela na sina oli kono haya kakuleka oli nilika na kuyani niye na munyaliwa ataha ni asi iwa fandi hana suliku leka oli
you understand? I want that to soak in real good.
Mwao tusi sa? Ni matakuli seo sinwele handende. Chole luli anina kushimbulula tuto yeo kuisafaule hapi. Chole neba za moho ya mane. Haliko nikuwa nisanda hamu honi zanama. Kikawa kaleo kuungelwa kwa munyali wa kwa mwalanjo wa butali. Ya vizalizwe kwande. Ya leliwe kale ya ketilwe. Kini minabana ba pisnisi. Amuna kuzama isa ofisi ya mina, sina batu, wabali kakuna hana kuli mulimu, uzama isa tukso ya hae. Kakwa akale za fela, mulimu na aziva kusikaba kale mutomo walifasi, yana kapiliswa, yana asike apiliswa. Kakuketiwa sapili, kakuziwa zetaha, abo na mutu kao fela, angola libizo kao fela, mwabuka ya upilo yangu nyana, kale, mana kireke isika kalisa. Jesu na tezi utovata ni kupilisa, vene bali mwabuka yani. Ale kabuka ya pulso. Neilate hile. Mi alu liulula. Mima vizo kaufila anali mwabuka apulswa. Nako yalu liulula. Misi na hani bulezi. Nina kweze ngata. Mulemu etwalo. Kona zemu vezi moka kusasa na chwana. Zemu zwezi mwali kupano kaufila anilika zengwe. Muna kuna ni sesimi hoha. Sina mulelo waka omunyani mono vezi. Kazamba ande yene ndondolezwi muhala likubu mwabona. Mwazibakuli kuna ni ntoye shutani. Keleke ne sinasika sika sakui kulisa. Kono mina mutule ntoye mwi yene limulumo. Mwabe mwale mwacholo kuli ne mupepe zumulelo wo. Musi emba sazona. Mina mwakuwa na mwatenyi. Inge sapalo sapali zoho. Kona zelu kopanezi moka kusasa na chwana. Kikuli inge boma wakwamboela mwane wabulela ngakuli. Linyumwa nizama fufa aswana ifufe la moho. Kakuli, munanili kaze swana. Tungoti ni maiva hali nali kaze swana. Licho zazo na zashutana. Neba inge kuli liiva lako na kundondokela mwata saka ngoti. Yeo kiniti, kuiti ingile kuseone silisona kakukala. Sole, mikuzeo kuli liiva nina nukufutumazwa nyana kayena. Yena kangoti yo. Kono kuma felelezo, ikafuma namu likanayo na. Kona seo keleke isulikuwe za kachenu. Kakuli Jesu kilinzwi. Mikie na munyali. Ni munyali wakisi emba sa munyali. Kaba kaleo, linzwi leli lukela kutalelezo mwali za zile. Kona si emba sisi swana sa linzwi. Lene litalelezwe mwali za zila hae. Mikili inzuleli swana. Mai kuto aswana. Bupila obu swana. Kakulifani mulimu hana kauhanyiza Adama. Na aliba waveli lufumana cholo Adama na alimoya kakukala. Na aize mutu mwasiswaniso sahai tota. Aba eza ilimu na nimusali. Mikuzwa 4 genese 2 nikuzula pili cholo. Na aize mutu mwa waliluli lalifasi. Mutu na aizizwe mwasi kupiosa mulimu. Mulimu kimoya. Kacholo kimutu wa moya. Mitwale hato wa mutu wanama. Na maya folo folo mwalifasi. Yena ki. Yena ubonisa ubonalisa fa mnyaliwa. Na asika angasi ncha. Niku pupa mutu si. Kono na angilesi embasa Adama. Pupo ya makalelo. Anga kuzamuna nelili kupo kama kupo ahaye. Ni azusa si embasa moya wabusali kwa Adama. Asi ya moya wabuna mwateni. Nikuwe ya mwakalulo yabusali. Kabaka leo si embasa moya wahaye. Si embasa mwili wahaye. Nama ya nama ya hae. Lisapola lisapola hae. Linzula linzula hae. Bupilo bupilo wahaye. Micholo. Kona mwenyali wa mwenezi kukreste. Kikawa kaleo kungilo kwa pewe ya silena, haina kutia hapili. Miba wafubaba mwini aba na kupila kami ya yesikiti, miba atiswa kwa lubona loruse uluwaka tulo. Mwabona akunaka tulo kwa pewe ya silena, kamba kwa pewe ye leliwe ya Abrahama. Tole haiba muka angamu halale Johani 5:24. Muteleze kuse. Ya utuwa manzu yaka, mi alumela kuyani lumile. Una ni kupila kwa kuya kuile. Tole za ulikona kushuta na chwani, kwa lituto zengu za vula peli. Tole ni nikata kwanu, nikuulela chakulokuli. Kana walumela, luli. Muna ya inzi ni musala muna usi. Kikuli walumela, luli. Kikuli nolitengi, mwamu kwa panuma wani usiu. Kwa kutuwa linzi, luli. Walumela cholo, luli. Ubulela fila cholo. Kono toloko ya makalelo ya linzule. Ya utwisisa manzwi aka. Ni alumela kuya nilumile. Ya utwisisa, yo kiena ya lukiseluza kuliziva. Jesu na izi, akuna mutu ya kuna kutakuna. Konji ndate hamu vizize. Nika ufela vao ndate afile kuna, wakata ha. Lingu zaka, maiwa haka, au twalinzu laka. Mwenyi, halina kumulatelela. Mini nzula mulimu kilifi, kona linzula mulimu. Muhuo walinzu la mutu kisika mangi kwa anda kuba linzula hai. Kini nzula mulimu, baka utuwa linzula mulimu. Peo ya nama nelifela si shimbelo. Ka Ishmaele pili, Isaka atatama. Nekushe tumuka cholo kupunya kwa peo. Kusona fela sinalutaka. Sigunga, nisika pisambonyi. Cholefa likaloze tiaruza peo, liluboni sasa swani sosaniti kuli, ni watakuli mulemwe, amuhoni na kakusasa na chwana. Lusweli kutali mafa, ni kakuba ya sky tuta, ni ukira kungalika zanama zenibona. Kuswani sisa likaza moya, zeziba lisizo kuna, kakuli ya nisika ni utualisa, kumina, kasi kuwa hande. Mini yaku licholo, mulimu kamita utamahanya lika za moya kuzanama. Kambe, nekusina vivele, nini kazi wakuli bukreste kibwaniti. Kakuli lifasika ofera lifetu hila mwalifu, kupumbe kwa nizuho. Pupo yivereka mwalifu, kupumbe kwa nizuho. Mutali memezi amuakota muata hila mwalitali. Nimuselo, nikuwa. Akutila hape mwamubu kwana kwa maliha. Kukene mwamubu nisileze, ayota hape kana kuyambumbi, nivupilo uuncha. Mwaha ni mwaha, upaka kuli, kuna nivupilo, kuna nilifu, kuna nizuho. Liza zilipazula kakuse sana, ki inge mbutu tuyo mwenye ni apipilwe, ali hafo kola hulu. Kasebe ni kamba 8 kiloko, ukala kukena sikolo. Kate ni kamba 11 kiloko, kila hazo mwa koleji. Liveni ya mwama atalona, kuzo mwendi, ka 11 ni kufika kasili, nilikala kufokola. Mwama anzibwana la ashe tumuka, la nilifokola. Selimu unamuhulu. Kana au kwa na mafelezo walo na? La shwa. Patili. Lika pazula hape habusa. Mabona. Pupo kau fela. Vivele ya hawe ya niti ye pakela na ni vivele ye. Miseo kona seni likaku mibonisa kakusasa na facho wale. Kapupo muka wana li nzula mulimu. Liswa nisi zwe kwa li nzula mulimu. Kakuli pupo kize zizwe za mulimu.
They find the mechanics
Inge sayansi, wafumani, bo lisipi ni milao ya zebu pilwe. Kono wazibikuli, pupo kisika mani. Wazibibu pilo, waza pupo. Yani kimulimu. Kacholo, bo lisipi zesi na mata, hakizende. Chwale lutaka sivunga nisikapi mulemwe. Hagare fa uyemela lutaka. Lene lilibu pilo wapili wone bukalire mwase piso. Sara uyemela sivunga. Kamba muku wa mununo. Ota fa sivunga.
Mary the virgin represented and produced the true spiritual seed.
Maria mwalanjo uyemela peu ya niti ya mwe. Kuli atai selutaka lwa niti. Hagari ni Sara vuveli neli kafoso.
But Mary the virgin was by the power of God's promised word.
Kono Maria yena mwalanjo neli kamata alinzo la sepisa mulimu. Kakupepo kwa mwalanjo apepa peo lulitenyene. Lutaka hagare mufumali wa uveli kakukakanya sepiso aseveza kakukakanya nyana.
I just hope. May God help us. I want you to see this so bad.
Nisepa fela nimulimu alutusi. Hanina nivata kuli mugwana se maswe maswe. Hauko ni kukakanya neva ilimu ya zona. Mulukira kulinga kamoli nezi fela. Alito kitoloko niyekana. Vivele vulewa ili, linzula mulimu halina toloko ya kwa mkunda. Mulimu hato kuyemu ya litoloko za lunakuli, ilitoloke linzula hai. Mi, halibona alisa, nikulieza leli pila, ona yeo, kona toloko ya lona. Mi mulimu anaeze, hakuwe liseli, kuhaba liseli. Sewa sito kukustoloka. Fani anaeze kuli, mwalanjo uka itwala, na atilo itwala, asito kukustoloka. Aluto kuzeo kaufila kili kolo za vula peli nini kaze ngabatu. Kihande, mna nitoloko. Mulimu ya nakasi vili utoloka linzula haitota. Hato kumutuku mutolokela. Naize likae zala, mi zae zala. Naize mwama zaze maungulo ukasula mwe wa hae. Nasuluzi, halinata waka mbali kopano livulasi kamangi. Naize cholo nitenye, kakuli naize kuli ukalieza. Kacholo halito kikutolokwa. Kakuli mulimu kiena ya itolokela za haitota. Milika zemu wanaze, zemu wanala kuba za kunutu kumina chwale. Hawa mwa kuna mwubule, gulumi wa hao minama pentekota kwa mulao koo meaema shumi ya mala luka mba mashumi ya mane kwa mulao. Nelifira kunutu, ye tuna kuba kelekea Methodist ni Baptist. Tina, se mosi vezi kumina kachenu. Kono cholo masipona mwalinzwe, nilika kumivonisa sina mwene mulikira kuba waniseza. Michole hawa mulimu ufetuwa nikubula kuli kicho na cholo mwalinzwe. Kona kuli, sipakiwa kuba wana cholo, yeo kona toloko ya mulimu tota. Amutoki mutu, neba ya mukana kumitoloke ya zona.
Now, Hagar, but slightly, remember you
cannot take one word. Kahanya ni fela, mupule, amuko ni kungalinzi lilimu ikuzwa mwatenyi. Mi Jesu abulela masinolo kama felezo abuka. Nimu abuka ya pili, kreste uli, mutu kau fela kazu sa kwate nisi emba mwali nzulani. Linzi lilimu fela, halito toloki wa kama fosisa. Lati sa utuku, lifu, zelu vile nizona chwale.
Well, if God, who is holy,
kihande, haiwa mulimu yena yali ya kenile. Na kata ni mafafasi, nikusia butata kwa kau fela. Kakukakanya kwa linzi lilimu. Minto enya ni kau fela yelwa ni sabu pahamo walinzi. Iti sabu tata kau fela. Minima nyando kusulula mali nikushwa. Kwa mwana hae totakuli, akutisa nento ye maso ye kuyena. Lukanga chwangi matengi sika nyana fela kufita kungali nzuka kutala. Kia ande mwize, muzwale Branham, mwani nili mwagenese ni utwile chwalo. Mwana, kono halu wanengi, nimi bulele. Sinu loko nasi emba, sama felezo sabuka. Kau fela kazu sali nzwi lilingu mwabuka ya upolofita ye. Kamba kwe keza linzwi lilingu kulona, siya basa hae, sikazu swa mwabuka ya upilo. Jesu na wabulezi mwala buka, kizeo lipakizami na zetalu hape, genese, testamente encha, niliza zaka chenu. Jesu na ze mutu hana kupila muhove fela, kono kalinzu kau fela, nelizwele la mwamulo mwamulimu. Kiyande nasa talusi cholo, na ambola kwa watu vene baliba ituti bazavula peli. Kubaba pahamiluli, ba prista bani, bokuku, babona, neliwa prista.
To misconstrue one word of it.
Kuliangani salinzuli ili ngulatengi, kupalani. Neli maye mwalifu. Nebapo bauzu kamachwe, kali nzuli ili ngulene liangani sizwe. Kono neba na nitoloko, yefo salie kalona. Kawa kala ulinzu kasibili, hae wa mulimu usepisize kuru mamesia. Nikuli luma kama sila aputaputiwe, kamwana alisepiselize kutaha. Neba na nima sila ata telizwe kulona, kuli walitateze mwatengi.
Let me say this. So is it today. Amen.
Halubwane ngini kule lichwana. Kwa na mkwini nezi nikachenu. Kuli habali utusisi. Akimama sila akutateza kwa ngana aliko pano.
It's in the swaddling of the power and the resurrection and the manifestation.
Kimwama sila akutateza amata azuho. Mwapona azu wa Kristi azu hile. Kamwana alise piselize mulimu. Meisi mwama sila akutateza kami upula abatu kazona.
Now, Hagar by one little...
Chole, Hagare kashuta no hili mwifela. Kamu sali isi nka Abrahama chole. Abrahama nasala tikulieza. Kono mulimu amulumeleza kweza chwalo. Kakulina ntoe swana na alumelelize ni balami kuzula pili.
Now notice, by slightly...
Chala mule muhe kakushuta na nyana kwa tengi. Ape pa Ishmaele yana alimuna wa mishitu. Na sika akomi wa fatengi. Na pira kabute wa hae. Na alimuna wa mishitu. Usa alitualo nika chenu.
Now Sarah the tassel or pollen.
Chale Sarah yena sibunga. Kamba muku wa munu Sarah. Mufumali wa niti wa sepiso. Upepa mucha asakata. Yati sanaha ya sepiso.
Now, but Mary, no sex, but to a...
Chole kono Maria kusinafoso. Kono kase piso inge fila Abrahama mwana fezu se piso kimulimu. Ya linzu la mulimu. Kona alumela se piso. Bona mutanga mulena, mwabona. Nasika pepa lutaka. Kono nelipeu ya makalelo tenyini. Kakuli na alie na linzu ilana alumezi Abrahama. Nilana alumezi Maria.
Mary was not the seed. She was only the shuck.
Chole Maria na asiye na peo. Na alifelasi kapi kwa peo. Baba beli, baba angwi nevalifelali shimbelo za bupilo. Nelifela peo ya nama. Maria na asiye na peo kasibili. Kono sina tumelo mwalinzi wa mulimu. Atisa siswani sosa niti salinzwi. Kakuli na alie na linzwi.
But like the shuck, the...
Kono sina sikapi kisabu loto, buweke wabu loto, sikapi siluala bu loto, muhali, wasona. Ni kubusileleza kufikila bukona kuhula ni kuzula pili kubuzwa. Mwabona, mine lipeo kasivili yene musi ile. Kusona fela, ni peo yene ili mwamba. Na asia na peo yani, na asika pepa peo yani, mulimu kena peo. Chole mali kana kweani. Watu wanga atabana na kuli. Neli mali asi juda olupili swakaona. Mi baba wangu wabu nabali kihande luna nitukelo kama machaba. Kakuli raha bali hule ni niruti wa mumu wabi ni baba wangu cholo. Neli wa machaba. Hauna mata kubulela zeo nebahangwi. Na asimu juda kamba mulichaba. Na alimu limu ili logos. Lona linzi leli zule kumulimu. Mi lakalisa kubuwa mela farifasi. Nilatisa upilo wa mwamezi. Mimbo ya mwulimu yona logosi kili nzwi. Lana abulezi mwulimu kuli. Hakume sakuli. Mine kuna nilogosi. Yene lili nzwi. Nili nzwi la kalisa kakuli. Zeka ufila nelili mwa logosi. Lili nzwi kakutala la mwulimu. Biwele ka ufila. Mwalusika lufika ufila. Misina logosi haikala kubuye la falifasi. Walate habu pilo wa mwamezi. Niku hula cholo mwabu pilo wali nyunwani. Mane kukambama mwabu pilo wali folfolo. Mima felele zoku ata sisi ni mwapo na zoku amba. Kubona la inge nto, yene vuwa melafatengi. Ububa ma, mulimu, kimu tululi mwasiswani sosa mulimu. Mutu yani awa, inge peu mwoyi na nikuwela. Mikipeto mulimu wakala kububa melafatengi. Kasamu lao wakua, atisa ni Enoki, na atisa ni Elia, atisa ni Moshe, atisa mpolofita, mwamu lao mpolofita. Kulika kukutisa sibupi wa sani hape. Nima felelezo falifasi kwa taasibu peo sa mulimu kasibili hape. Yana alie na mulimu kilogos yene zizwe nama ni kupila mwa laluna.
Now that same logos has a part. He's got a bride.
Chale yona logos yeswana yani. Ina nisiemba. Ule nikuwa mnyaliwa. Mini logos yeswana. Li nzule halitoki kulianganisiwa. Nikububa mafali kereke kachenu. Kulika kukutisa linzu kwa ponazo walo na yetezi.
Which the prophets was carriers to that seed. And the church denominations has been carriers to the seed now.
Kanti wa profita niliwa lwali wa peuyani. Mikeleke aliko pano nena niwa lwani va peu chwale chwale mulemwe kapili kono sina sikapi mosi swalela sivuluka peu chwale kipeto bwazo kwatenyi.
Jesus was God. He was
Jesu neli mulimu na aliena ndatahe neli na logos kasibili ni na asikali sulule la kaufira kumushe kakuli na limu profita.
And the word of the Lord always, never fails, comes to the prophet. There's no
Milinzi la mule na kamita, halipalelui, hitanga kumuprofita. Hakuna sivaka, hakuna nako, mwa bibele kamba kukala ka bibele kuli. Toloko yelu kile ya linzwi, itahange kwa baituti bazavula peli. Haliyo mumangolo, nelisi chwalo kwa bafarisi, nelisi chwalo basaduki, minewa mulimu alikubwa, atise mpolofita kuzwa mwa alabona. Mane alikubwa, aize chwalo, mama zazi ama ungoloa.
As soon as you raise it up, they all get together and make an organization out of it, there it dies. But as far as
na kwenye baliti sefela, vata hamo, nikweza kupano kuyona, unafaa niseishwa. Kono kikamu lelo, ana aize se, luka alikabu litoloka, mulimu alutusi. Mulemwe, mbwone mwavezi bukaofi musaliyo ilikeleke. Kipeo chwale, ikala kubona hala, inge peo kasibili.
Now you notice, when the seed goes into the ground, it's the original seed.
Chwale mulemwe peo haiwela mamubu, kipeo ya makalelo haimela. Itisabu pilo, kono upilo wezo sikamangi kwa anda peo ya buloto. Haitisi lutaka lolu swana wabuloto onafo, kamba bubeke wabuloto.
It's a lie for the weak. But it's in a carrier stage.
Kibu pilo wabu loto. Kono bumasi shimbelo cholo. Mikuwa nini liku onga onga kwa makalelo. Fani Luther hata hakuzwa mwali fifila butata. Nena nikushwa. Lina kosenga taluli batu wawanga ni maikuto wa makeke. Oh, mine nivaliyebu kachwana. Akikara hulu ya kuli. The silent God. Neni filu weki alimu mwi. Wabai tuti wabula pele waka chenu. Wabali kakuzwa kumulimu.
If you don't know the word of God and the plan of God,
haiba muzibili nzira mulimu ni mulelo wa mulimu mwakona kukomoka kabunolo kono haiba uboni mulelo wa mulimu tukisoya hai tipe tokatu melozi bakuli kimulimu mi mulimu aipona isaliena aiza fela zana aize mwa mali na kozemwe kuzama ni kuona lisa kikaba kale mushe ana asika nyunga na ambola pata ni pata ni mulimu imulimu na ambola nyena kina ya nali ni Abrahama kwa mula wakwani. Kina na filese piso ye, nikabani wena, muka anisa chwangi muna yo he. Sina mprofita wakale ya naizi, tau hai lila, kima ngiasi kia saba. Ni mulimu wa ulezi, kima ngiasi kia profita. Alubona za sepise mulimu kana kwe, kulibona inge lipo nazo. Mukona chwaniku yema inge mkujize, hamu wona kuli, kona nzila ya haye. Sana abulezi kuli, sikaiza. Mwabona, likaza kunu tuka ufela. Kono ya ufela kona nzila, ya vata mulimu kuli, gieza alikayona. Tole mulemu ya musali, kisi shimbelo. Tole hagare atas na lutaka, mitwale kwa ata amununo, mikona kutasi kapi, mikona kutaha peu. Chale mutali me li shimbelo ze, nimata kulimulemu ya pili. Tole lutaka, alwona hali inge peu. Kono hali bupilo, wone bulimu wa peu, umalutaka. Ya nina lilutha, chole lutaka, lorinyani lunani matali ya mangata. Ya azwa kulutha, kutaka kuswingli, ni kushetu mga cholo kukauvini, ni wangata wabangwi. Chole mwemwe, kantine ichi nchizesi wa kasayona. Mutali meze bupilo chole hali bupali nzwi la mulimu. Sinalizazi, lifu kupumbe kwa nizuho. Mikona kutaka mununo, ya nina liwesli. Mikazo na zeo, nekuna ni munu no mungi, mwabungata onofumane akuona. Saa ni mane, nesipona ala inge kiona peo kufita litali lani, mwene linezi, pabulo toka mbambonyi. Neibona ala inge yona hulu, kakuli Wesley nilinzula ubeli, nilinzula ubeli la mulimu, inza atisa kileke ya hai, kuta kwa kukeniswa, leo kona lene lilili musala hai, kulu kile.
Then after a while, that dropped off. And went into the stock
ni kasamula onyana zani za tuluka ni kukena marutaka hape. Ni kutisa mkungu wambonyi. Kono mkungu o uzikakali sakali. Ni kuna ni kunyungiwa sikapi senesi apesa. Mutose. Mi mulimi wabuloto kaufela. Mulimi wambonyi. Haiba mwapula mwamukungu wambonyi wa nikamba buloto. Muka nahana kuli. Kanto nyana yani. Ki kanto nyana kani kibubeke wabuloto. Kono chole loko na lusika wa pentekota. Chole, amukoni, minamwe tuti wazavula peli kaufila kamba, mwe tuti wazai kale kaufila nitaluse. Uzibakuli, au kona masika, kona mwana ataezi, munge buku, buka yasinulo, munge masika alikeleke, ni mugone haiba zeo akicho naluli, mwalitaya. Chole kuzwa ku Wesley, kwa ta Pilgrim Holiness, wa Nazareni, nilikele kenywa na zengwe, zaba kukena, buka ufi cholo kwa linzi, ufitia muzama o wawaluthirani, mwene uwezi. Kono mwabona na kwea unga unga Luther, kona yene kalisizema taliani. Mitwale se hastaha, mwea kaufela wazo makelekea wa Luther niani. Kaufela buwana nelifela wali kopano, miwalu meliwa niti wakena, makukeniswa. Mitwale, baza kukeniswa haba zola pili, wapi Pilgrim Holiness ni wawo ngicholo. Nilikopano kaufela, za wakukena Nazari ni nize ngicholo. Za shimbulu kakuzofani, ukena mwalusika lo, lwape ntikota. Miamu tali mefape onya na yani, tuwale ya buloto, ibonala ululi nako, ze milioni inge kona buloto wa makalilo. Wene bukeni mamubu, kufita sineluweze lutaka kamba mununo wani. Konoelo mkai nafafasi, mabubea mwasiponi ni kukwa ula makapiani. Kili shimbelo fila hape, buveke abushika kalisa kale.
It's a little bitty bud right at the back with a big high-powered glass. You can see that little...
Kilusha wanya nafiela lulu shoshezi. Amuna nisipone sisi tunahande mwakuta limela. Mwakuna kuwona ngoyani inge isu pile kuta hapeu. Nisika apisefa sisi wona hala inge kona ntu ya luli. Hakiyo na bati kimba fela.
Like Mary's womb.
Inge mba ya Maria. Maria nasiye na peu. Mwamuta la woo walutaka. Na literasi shimbelo sayona. Inge wawa mwibaba siyezi. Kono kakubizu wawa ketwa pili. Kimu ni mkasibili. Kwa mulelo woo.
It looked more like as our Catholic friends would think that she was the mother of God. No, she
Nekuona la inge valikani. Walu na wakatolika. Mwaba kuna kuna anila kuli. Na alie na mahe mulimu. Vatili. Na asie na mahe mulimu. Mane na asie na peo ya mulimu. Musali kia na yati sali. Mulimu utisabu, bupilo, mali apila, ona mali, afu mane ya mwamata, avuna. Nasi kukuwako na kubeelali ikamba, nyuani yako na kubeelali. Mwana kwe maliha ipangasi ya leto sayoni. Kono haiba nyuani ya nasi kukuyani, haina kubani ya mkombwe, haina kundondoka. Lishwile, likabole la masi ya leto. Sinahani kulela nganga atakuli, kona sisi kutata nilikelekeza kachenu. Baso ilibabu wale la masi ya leto. Babi zaukuli Methodist, Baptist, Pentecostal, ni wangu cholo. Hai baba, swala nini linzi, kasi vili, waka wale la masi ya leto. Mwakopa na wabona. Chole. Chole baba mwi wabona, babu wale akuli. Chole baipangu ya hulu. Mane barume akuli. Neli Maria, yanatisizeli. Hai baze wali cholo. Mutali mese muwezi sa Jehovah mulimu kweza. Lii halikuwa nikuta, kusinama ikutuwa mubili.
So you see, God
kacholo mwabona mulimu na izeze peli cholo lii niko kwani ya bupilo na bupileze peli cholo mwamba ya Maria nimuna yani na sintoifi kaufila konone li mulimu kasibili yana pira mwala luna Emmanuele isi ngevela mutu muprofita na alimuna omunde ni muprofita isi ngimuluti wazagula peli naswanela kubani zeo kaufila na alimuala azo na kaufila kono kufitele la zeo na alia na mulimu kasibili.
The Bible said we are saved by the blood of God.
Vivele ulezikuli, lupili sizwe kamali amulimu. Mulimu kasibili, hakimutu wa ulalu, kamba mutu wa uweli, kimutu mulimu kasibili. Jehovah yomutuna, yana apesize Maria. Minimu bupi, mi abu paze peli chwalo selu ya mali ni upilo, ni hape nili chwalo. Hava mkona kweza kulimu juda wone, wena uaziba yo mesia aliena. John Ryan yani hana afolisizo kwani kwa Benton Harbor. Na vile sivyo fukamia ye mashimi amane. Muluti yani anibuza kiali. Nina nilipuzo nilikalabonie na kiali hauko ni kushaba kamulimu mwali embaze talu. Nikumutambeka kumujuda. Na alibaba ngwe babona baizana. Kono luna halukumaki mulimu mwali embaze talu. Sinili kikuli walumela wa profita. Luli na walumela mwa profita. Abulela. Na likimanya na mbolo wa kisaya, Isaiah 9:6, lupepezu mwana wa mshimani. Kiali, kini, neli mesia. Na likitia mano mangi ya kabaniyo na mesia, kumulimu. Ani neli mafelelezo. Na abulela chole, kiali, ukaba mulimu. Na likini tinuli. Libizo la hayo ukabizo wa muelezi, mwene na wakozo, mulimu ya mata, ndati wakamita. Foko na ba wanesi, foli mbu njelize. Foko na ba trinity, foli mbu njelize. Mane kwanzi la kaufila. Kono kalulo ya tabo inzi fahali anzila. Haiwa mulimu na wakona kubanda taheruli. Haiwa Jesu, nelinda taheruli. Nasikia bacholo. Mihaiwa nana ninda teusini kwa nda mulimu. Mibibele wezikuli. Moya oke nile kia nanda tahe. Mihaiwa kimi oya emibeli yeshu tana yo. Na alimu ana wamabu nyazikanti.
Which was the father of him?
Yeo kiniti. Kiufi ya nalinda tahe. Mulimu kamba moya oke nile. Mugule la limu mifate nyi. Mimuka abuona mumuka komokela. Mulimu nalia nanda tahe. Kiniti yeo nji? Matthew 1:18-19. Twale kupepo kwa Jesu Kristo kutayile kamuka wo. Mae Maria anabelezo ku Josepha, Pascal nakali hamo. Ako moka, afu manakuli, abelwe fame za mancha kimoyo kenile.
Now who's his father?
Twale ndete kimangi. Mwabona? Mwabona sintarusa? Mulemuhe. Josepha muna hae, takuwa muna ya lukile. Asa alatiku muswabisa kwa wangata. Au pulaku mulisila kwa tuko. Au puziko za zeo.
Behold what I thought on these things, the angel
Lord. Ningeloela mulena la mutaela kwa bulokolali. Josepha wena mwana Davida. Usike wa sababu ikungera musala hao Maria. Kakuli saa itwezi kisa.
I thought they said God the Father was his father. Oh theologians.
Nina ana kuli babulezi kuli mulimu. Ndatekia na yana linda tahe. Oh vaituti bazabula peli. Ika ikutisi so yamina. Mulemu he, kukawa liseli, kana kwa manzi wana.
The true seed come forth from Mary, but it was not her seed.
Peo ya niti, neita ile kamaria. Kono nesi peo ya hai, nelise piso ya mulimu. Yana ulezi kuli, wona mutanga mulena. Baluali babupilo, neliwa sali. Nitole Maria, ni peo, nevalibu kaufia hulu.
Hagar had to receive it in a perverted way.
Hagar nana ni kuya muhela mwanzi la yeli angani. Sara aka kanyata batengi. Alitisa fela kwa peo ya nama. Kata kazo ya foso. Kono Maria kusina foso neva nyani. Halume la linzwi, milinzwi, lazo nama.
But notice Mary being so close.
Kono mulemwe, Maria kakuwa faka ufya hulu cholo. Abulu ka peo mwamba ya hae. Mi nekubona la inge kuli ikaba peo ya hai. Mikona moba bezi ni mapentekota. Nika mitusaku utwisa chwale.
But remember, Jesus said in Matthew the 24th chapter, 24th
kono muupule, Jesu naize mwama teo kawonya 24, timana 24, kuli, mwama zazi ama felezo, mioya emiveli, isi mwama zazi ama kalero chwale, mwali na kwa pili, mioya emiveli ikaba faka ufya hulu hamoho, kufitila ikona kupuma nibu wana baba ketilwe. Hai baki ntwe kona hala.
Pentecostal spirit. Just exactly like.
Moya wa Pentecota. Manefela inge yona tava tenyi tenyine. Kakupetala hande. Kuli ukapuma nibu wana baba ketilwe kuli. Hai baki ntwe kona hala. Chole ao hakimanzu yaka. Zeoko na zana vulezi. Chole kasamu laonya na muendi lukaba. Nikutu siso. Yaseni likakubulea. Chole peo ya nika niti neibona ala hulu. Sika pisa anesibona ala inge kona peo. Kufitela mane ni muuku wa mununo hau wona ala kuswana. Ni kufitele la mone lui nezu utake. Kono nelifela lishimbelo za peo. Mwabona Luther nalionga ongile lutakalu ashwa. Wesley nalionga ongile muuku wa mununo ashwa. Pentecota yaonga ongiwa upilo ashwa. Michwale kutaha peu. Hamusa wakona kuzula pili kwa nda peu. Mulemwe, mwala miha haka ufela. Muza maomu tuna hau kalisa. Kapili mamu lao wazona kwa hata akopano. Mwendiki miha yemi lalu fela. Kona butelele kwa nchafazo. Mwoi milanga. Kipatobali onga onga. Kweza kopano. Kuna nikuwa zenga atazezule kuyona. Sina babanga atazule kulutha. Matali ni babanga atazule kwa mununo. Wezle ni matali ya pente kwa ta azula fande. Oneness, twoness, threeness, fourness, fiveness. Oh, makeke. Mwabona?
But notice, 20 years.
Kono mulemwe, nyaye mashumi ya maveli, ya kubonala kwa Jesu Kristi. Hakuna neba kupano ilimu ye nyakalalile. Nya hakuna neba ilimu ye kabacholo. Ika shwainge muzama wapula ya maungulo nilikazengwe. Ye kinako ya mafelezo. Kipeu, nya inakuba nisanda amo nisikapi. Neba ishima ele, hanakuba nisanda nisaka.
See here now how close she is.
Mwabona fachwale mose avezi bukaufi. Bukaufi luli ni kupuma. Luther kilutaka. Wesley kisibunga. Ni Maria kisikapi. Kamba kimba. Kamba Pentecota.
How I
Mwani kona kupitila faska piseo ni kumibonisa kutachwalo marusika. Alisikata faka ufichwalo kupitila hali vivasi na moli nezwale. Likaka ufila mwakeleke kikeleke mwawona kimusali. Mimulemwe neri musali. Kwasi mulona kaka nzese piso wa makalelo. Nesi mulimu ya nakutiseli nzula hai. Mulimu hakutiseli nzula hai kachonu. Usole kuyemela nzula hai la makalelo. Kono Sara, mwendi ya kulata yulivelezi. Woko na mutata wumuli ni batu kachemi. Mulika kupama fasi waka semu saa zibi mwakupa hamela. Ukaza chwanyi hau saa zibi soso likuweza. Kikuli muzamaya, mufo ufalizwe. Kulika kupama fasi ka soso saa zibi mwakweza, ukawa. Haiba sivofu, siete la sivofu, uweli wabona waka uwela mwamusima. Jesu kia nana abulezima nzu yao.
But now, we're standing at the time of the
Kono chwale luyemi mwanako ya peo. Chwale peo ikaswaliwa. Sikamanyi. Kuwa tuso. Tusano ni peo ye ibulukile. Ne ibewe fani kamulelo kuli ibulukile. Kakuli sinalizazi. Mwoli pazule la mwanako ya litabula famuloto. Mutali mezebu pilwe. Kakutala kabu ino walinako. Nibuzama ya la kabu ino walizazi. Mwoli zamaya. Ika kau fela lizama ya handende ni mulimu. Kwele lizazi, leli futuma lalani, hali mwenye ya fapeo. Laikaba. Kono lifasi, ina nikuba mwasi waka sisi mkuli. Peo yaani, kone kumela, mamubu. Ina nikuta hane kuleo. Nikuba mwasi waka sisi mkuli. Peo yaani, imele. Nena nikuta kanzi lalani. Kuli izwe mwa lusika walififi. Vatu wangwe muhanyezi, yene nikulela. Yana ngozi buka ya kuli, a silent God. Na ize, mwala masika alififika ufila. Mwane kushwezi wabulai wabani, vashe tumuka, vakreste wabani. Nimu limu anzi mwali halimu inge kuli. Mwane nasa isezingana kwa tingi. Kini, muna wasitimbisi wofu kwane kula za moya. Haiba metuwa hae, ka nava akwaluhile. Kikuli amuzibi kuli, peo ina nikubei wa mamubu. Ishwe nikubola, isikataha kumela kale.
And the church of Pentecost died to the early Catholic church.
Mikelekea Pentecosta yashwa. Mwakelekea makalelo ya katolika. Miata fela mwaluta kacholo. Kono mwabona mwose ibona alira. Kuifi nifi. Kuwa Lutheran. Wesley. Lusika lwa Pentecosta. Mwautusi saa. Chwale. Lina nikuta handi. Kukutela. Kwa bulumiwa wa makalelo. Wana nani falifasifa. Kakuli kimunyaliwa. Kibaliba ngui. Chole na sepisize mama za zema ungulo, likaze molika eza halila. Milo alivona hali eza hala, inge li sepiso kau fela, Malaki 4, muhalalei, Luka 17:30. Oho, kima ngolo wa makai hape, haa kuna kuya kusina kufela. Nilukila kutuhela. Kakuli selibu siu, ehe, kulukile, muba, mba bulelele, mbone hai babako nakuba. Muba buze mwabona, mikipeto, mto ni bulele la chwale. Famu zuzu fela, nibata kunga se, ahulululi mwabona, ni nibata kuli mwabona se, ahulululi. Mutalime, Jesu, mulemwe mwabona, kimunyaliwa. Nite ngilu kumanakuli, mwalusika lolu pila chwale mo. Mwabona, kulimba kupano ya Pentecosta. Neibona la inge, kona antu ya luli. Kono kikuli mulemwe ile seo, sinulo 17. Neibiza keleke a Roman Catholic, kupano ya makale lukuli. Lihule, kibabaka ya wazibakuli, yeo kiniti. Kibabaka ya wazibakuli. Nelie na mahema ule, musali walitanya kia chwani. Chwale, na abulezi kuli musali yo yonakeleke. Lihule ki musali ya chwani. Ki musali ya sasepali kwa witamu wali nyalo la hae. Lihule kintomai. Kinto eswana, linzule liswana. Chwale musali apepa. Neli kupepa kwa mufuta o chwani. Isi ni kwa linzwi. Kono kupepwa kwa kopano. Kie Methodist, Baptist, nipma Pentecosta. Nikau ferabona baile, kamu kwa wama abona. Musali kaofera walitia nyama California wako na kupepa musisa na umalanja. Mikona lingu salapili, zene litezi. Kono chole niti hayo patialazo kwa lusika wa Luther, lwa kukeniswa, na asika ikungila zona. Kono mezo wa muheo kenile, hane ilumelelizwe, kutisa kwa Methodist. Nema asika ya muhela. Michole na kuya peo haito tisa Pentecosta, hako ni kuya muhela. Wikonga kongile. Kono uvile mulwali wa peo, mwabona,
Amen.
Chwale, mulumbe mule na kaseo. Kali nzwi, unolo wali nzwi, heli bulezwi. Mwabona, kintu ya unolo fela. Inge fela muhali mo, inge kubona mboni, moi hulela. Haulu kele kubani toloko, yali tuto zavula peli. Mutoko meleke lafo. Muna, uinzi buka ofi ni wena. kana kukaufera mwabona mwa ki nilukira kutuhera ni utuleku hohiwa mina ni mungu lezi kule hazi chwalo luswane la kukwala chwale mzwale kapu lero ili nguye kipe tunafunduka mutali mechwale sikapi lutaka nize nguchwalo kilishi mbelo fela za linzu niwana nisie mba sa linzu mwabona kufitela bayo fitafafasi kuluka ukeniswa kukutisezo wakwali mpumwa mwama pentekota kono chwale mwle mwe nge fela mwone kuinezi kuishima ele Isaka mwabona Michwale ni kuji Yesu mwabona ili mwineli ya yangani ili mwineli ya makalero miki yeo peo kasibili yata mwabona chwale kileke izule kwa likaze swana zeo kuzo naluli inge palisa kamba sika kaofia za anwa za hoha ni za haya sewa asita ulusikuli valu Lutherani vala teile valu Lutherani vene bahanile kukeniswa kubachwalo baba batia kuswalele ya kusisini mwabona Israel na chile maana ye nchabu siu nibu siu mwabona Mule mwe, kono chwale kwa maferelezo anako, mutale mefasika pifa, chwale mule mwe mwabuloto, kunu tukakutala ya mpilo, ikuwa hezwi mwali asikapi. Lualivona kulutha, halitaha chwalo, lualivona masibunga, halitaha, lualivona malutaka, lutaha kwa amu. Michwale kimamu futa wa asikapi, mana inge lusika lwa pentekota, kono kunu tuyaluli, ipatilo mwali. Chale muhupule kuyakasi nilo kunutu kakutala ya buka ikuwa hezu kama soyo asupu. Zeneba sinaba onga ongi, neba kolo ya kuluta. Likarulo zene za kuonga onga, likarulo zene za libatana. Zene ilo katanyeza mata amane alifasi. Ya pili yene ile, nelia kithi ya pili yene ile, nelitao ilo katanyeza usika wabaroma. Laani, leni, linzula makalelo, hiena tao ya usika wajuda. Kreste kasibiliki yena yana ilo katanyeza lusika lwani. Kifolofolo mangi ya uweli, yena ilo mkatanyeza. Kolofolo ye tetama, yena ilo mkatanyeza, kuyo katanyeza mupami wapizi. Nelithi yani, mawona, mupami wapizi ya pili yani, na pezi zeso, nikuwani ya ule na wakatoho, kasamu lao ni zengu cholo. Konobuta, wabu sinamasho. Mulemu ya pizi ya uweli yena ili, sivatana senesi ilo mkatanyeza, nelikomu. Komu, kisivatana samilu walo. Nebakeni, mwakubulae lwa linzi, kalina koza lusika lwalififi. Sibata na sabu lalu sene silo katanyeza nilipizi. Pizi ya lifu isika pami wakale. Lifu nilihele. Pizi ya tatama ene ile. Sibata na sene sitatamu sene silo katanyeza mupahami waliza zivani. Nili sibata na sasifate osamutu. Kiwa waka ibaba zibacholo. Lusika ulazibo waonga ongi Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody, mwabona.
But then notice what went forth in the evening time.
Kono chole mule muhe. Nili sikama sene sile mwana kwa yama nzibuana. Mbande, siporofita saa kutahapi, kukawa liseli kana kwa ya manzibwana, mzila yesa kwa kanya mkaifumana kaniti. Oh, kereke ya mulimu ya pila. Nilakaza kulikambe, nenikata kwa unumi, ni kuinafela kakusasa na ni kuinamu sihali kaufela kuikambo tanimi na mwali kaze. Amu telezi, kikuli muna nakuli, animi lati na milata mizwale baka. Nini nitabela kuya kwa kwa pano kwa ufela. Mini utwa ni kulumela na fela ni mangi. Kono mwabona akuko na hali fela. Mane hakuna munyako o ni kwa luhezi. Na ichocho meza mwana achwale wake nsaka tengo. Kakuli abana kulumeleza bulumi wabuo mulimu. Nini bangolezi ngolo kaza kupa kutia. Na likami ayeli shumi. Ye nilikile kutia akwanu. Mimi na nikolobezo amina ayeli yangani. Alimungu wabona ulumela kuli. Mulukila kukolobezo halalu. Haa mwikundate ni haa mwikumwana ni mwaya oke nile. Kutale makwapi. Yomu mwubule akuli. Vahati ni mulukila kukolobezo linakoze talu kwa mulao. Haa mwikumwana, haa mwikundate ni mwaya oke nile. Mibubeli wabona wafosa. Alimungu inaize yena mukolobelizo mwalifula hae. Mi na awezi kwa pata na kwa ya nashwa. Lukolobelizo kalifula hae. Yomu mwali. Kima nyako na kupumbeka mufu sifate ufafasi. Mupumbeka haku kutangombe mungu. Kukua uchwalo. Kukau hanya batu. Kugonu sakuli. Kini fufa. Lizwa kusatani. Haiba hakizamulimu. Mwala liemba zepeli. Mulimu hayo neva kwa nekulelingwi. Kono usuri kuviza. Kwa mane kukau fela. Hamuzwe kubona. Mukau hane. Kukulela mulimu. Mini kamiamu hela kuna. Mulimu amifu yole.